Mans vārds ir Rudolfs, un šie ir mūzikas jaunumi tev.
Tiek pārdota daļa no mūzikas vēstures, tā varētu teikt. Šodien mūzikas jaunumās runāsim par vēsturiska Cornwallas studiju, kurā ir super albums ierakstījusi apvienību Oasis, Muse un vēl ļoti daudz dažādu mākslinieku, tā kad tā ir pieejama tirgošanā. Viena no Cornwallas, Lielbritānijā, tas ir pazīstamākajām ierakstu studijām, studijā, kurā apvienību Oasis un Muse ierakstīja savus pirmos albumus, nu pieejama tirgošanā, studija ar nosaukumu Soul Mill Studio, pieejama tirzniecībā par 2,25 miljoniem sterliņu mārciņu. 1963. Gadā šī ēka tiek atvērta kā ierakstu studija, un tajā ierakstījušies tādi cilvēki kā Roberts Plants, grupa Stone Roses, The Verve, Supergrass, kā jau mans minēti arī Oasis un Muse. Kāpēc šī vieta tik īpaša? Tāpēc, ka tā ir, varētu teikt, nekurienē. Šai konkrētai mājai var piekļūt divos veidos. Pirmkārt, ar kājām dodoties, otrkārt, tikai vienīgi ar laivu. Līdz ar to mūziķi, bieži vien braucot ierakstos uz turieni, visu sakrāmē laivās un pāri pa ezeru. Kā māklērs atzīst, ja šī ir unikāla vieta. Šo vietu ir grūti redzēt, bet kādam tas tomēr ir izdevies. Proti, sen laika atpakaļ apvienības Oasis dziedētājs Liams Gallaghers netālā vietā ierakstīja arī mūziku un izmantojot kombaiņu palīdzību, devās tik tālu, cik varēja, lai nedaudz paspiegot, ko tad viņa pretinieks Stone Roses ieraksta. Jā, nu šī studija patiešām ir leģendāra, jo apvienība Queen 1975. Gadā ierakstīja tieši šajā studijā Bohemijas Rhapsody dziesmu, tāpat arī grupa Coldplay 2000. Gadā dziesma nosaukuma Yellow. Noteikti ir vēl daudzas leģendāras ierakstu studijas, bet manuprāt šī ēka ir kārtīgs mūzikas vēstures gabaliņš. Ja tev liek 2,5 miljonu eiro kabatā, kāpēc gan neiegādāties daļu vēstures? Ja par vēsturi, iepriekšējo mūzikas jaunumu ierakstus klausies radiotev.lv mājaslapas sadaļā podcasti.
Radio Tev raidījums mūzikas jaunumi tev tapis sadarbībā ar Nepulp sabiedriskā pasūtījuma ietveros.